Nyt alkaa Unto Katajamäen väärät valinnat. Lukija Jarkko Pajunen. Kustantaja Saaga. 1. Hopeanvärinen uuden karhea Scania jyrisi kohti länttä perässään tyhjä autonkuljetuslavetti. Anatoli Leemov nautti ajosta. Hän hyräili radiosta kuuluvaa venäläistä iskelmää ja naputti sormellaan rattia musiikin tahdissa. Suomen tie oli tasainen kuin pöytä ja rattiin sijoitetut hallintalaitteet toimivat pienillä sormenliikkeillä. Anatoli oli elämänsä kuljettanut loppuun ajettuja kuorma-autoja Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän kehnoilla maanteillä. Nälkäpalkkaan hän oli hankkinut lisäansioita varastamalla sopivan määrän kuormasta ja myymällä ne Petrofin kautta eteenpäin. Petrofilla oli suhteita. Kaikki oli muuttunut äkisti, kun Petrov oli pyytänyt häntä toimistonsa ja kysynyt, olisiko hän halukas erään asiakkaan laskuun ajamaan Suomesta henkilöautoja. Anatoli oli suostunut epäröimättä. Loistoautojen rahtaaminen hyvällä kalustolla Hangon satamasta Pietariin oli rahakasta puuhaa ja Anatoli oli tyytyväinen. Enää ei ollut tarvinnut miettiä jokaisen kopeekan käyttöä. Myös naisten kiinnostus oli lisääntynyt. Se tuntui mukavalta. Anatoli vilkaisi peiliin ja näki niistä laihat vanhenevat kasvot, kookkaan nenän ja jykevän leuan. Hän käänsi nopeasti katseensa vastaan juoksevan valtatiehen. Anatoli ei ollut tyhmä. Hän tiesi, että avokätinen rahan käyttö kiinnosti naisia enemmän kuin hän itse. Yleensä hän ajoi idästä päin Kehä Kolmoselle ja sen jälkeen valtatie ykköstä pitkin kohti Hangon satamaa. Kerran hän sai ohjeen pysäköidä auto erään huoltamon parkkipaikalle Vantaalla ja viipyä kahvilassa vähintään puoli tuntia. Hän oli heti arvannut, että autoon oli piilotettu jotain. Aluksi hän oli protestoinut, ettei aio kuljettaa huumeita. Suomen puolella huumekoirat nuuskivat tämän tästä autoja. Petrov oli vakuuttanut, ettei lastina ollut huumeita ja että Venäjän tulli ei tutki autoa. Mene ja tiedä, mikä oli totuus. Tsuhnat hakevat vain huumeita, vodkaa ja tupakkaa, Petrov oli vakuuttanut. Ajon arkipäiväistyttyä Anatolia oli alkanut askarruttaa, mitä hän oikeastaan kuljetti. Kerran Vaalimaan raja-aseman jonossa hän oli etsinyt kätköpaikkaa makuuvaunun puolelta ja löytänyt viimein laukaisimen, jolla avattiin miehen mentävä tila vuoteen ja auton pohjan välistä. Hän oli sulkenut kätkön nopeasti ja sen jälkeen hän oli aina pelännyt tullimuodollisuuksia. Hän ei ollut kertaakaan rohjennut katsoa, mitä hän kuljetti tai kuka Vantaalla oli noutanut salaisen lastin. Lukuisat tarinat kertoivat, kuinka urkkiminen oli johtanut uteliaan kuolemaan. Ohitettuaan Vaalimaan raja-aseman maanantaina lokakuun 29. päivän iltana Anatoli Leemov sai puhelun kännykkäänsä. Tilanne on muuttunut, sanoi ääni, joka ei kuulunut Petrofille. Porvoosta ajat Mäntsälään johtavalle tielle Hangon suuntaan. Mutta Petrov sanoi, Anatoli yritti, kuuntele, tiukka ääni keskeytti, ja yksityiskohtaiset ohjeet jatkuivat. Anatoli painoi ne tarkasti mieleensä. Hänen käskettiin pysäköidä auto määrättyyn paikkaan ja odottaa yhteydenottoa. Mies ei mitenkään perustellut uutta käytäntöä. Tie oli Anatolille vanhastaan tuttu, sillä usein hän oli autolastin kanssa välttänyt ruuhkaista Kehä Kolmosta ja palannut Mäntsälän kautta itään. Vaikka hän ei ymmärtänyt suomea kuin muutaman sanan eikä tuntenut tienviittojen outoja tekstejä, hän osasi mielessään paikantaa radan ja moottoritien ja tiesi löytävänsä sairaalan punaisella ristillä merkityn tienhaaran. Porvoon tie oli hiljainen. Silloin tällöin jokin henkilöauto suhahti ohi. Anatoli yritti rentoutua. Hän muisteli tien varren aaltoilevia peltomaisemia ja hyvin hoidettuja rakennuksia, joita pimeyden takia ei nyt nähnyt. Mäntsälän jälkeen maisema muuttui, matalaa metsää ja vähän asutusta. Pian Lahden moottoritien ylityksen jälkeen hän huomasi taustapeilistä, että rekan taakse ilmestyivät jälleen valot. Vaikka hän hiljensi vauhtia ja ohjasi tien reunaan, auto roikkui perässä. Anatolin levottomuus kasvoi. Loppumatkan hän vilkui.